Enciclica Humanae Vitae a fost promulgată de către Papa Paul al VI-lea la data de 25 iulie 1968 și a fost făcută public pe data de 30 a aceleiași luni. Am putea să sintetizăm această enciclică în 5 puncte. Mai întâi competența magisteriului, apoi principii morale despre transmiterea vieții, urmează reconfirmarea că anticoncepția este ilicită, apoi recurgerea la perioada infecundă este licită dacă este îndreptată spre a realiza valoarea paternității responsabile și, în final, directivele pastorale. Aș relua puțin aceste puncte. Mai întâi, interpretarea legii divine atât evanghelică cât și naturală îi revine magisteriului. Omul nostru modern nu își poate aroga dreptul de a încredința rațiunii și voinței sale reglarea natalității. Aceasta aparține ritmului biologic al organismului său. De aceea magisteriul ne ajută. Apoi principiile morale pentru transmiterea vieții despre care ne vorbește Humanae Vitae. Orice problemă care se referă la viață nu se poate rezolva decât cu o viziune integrală despre om, a vocației sale, nu numai naturală și pământească, dar și supranaturală și veșnică. Iubirea conjugală este înainte de toate o iubire pe deplin umană, adică sensibilă și totodată spirituală. Nu e o simplă pornire a instinctului și a sentimentului, ci este în primul rând un act al voinței libere. Și apoi este o iubire totală, fără rezerve, o iubire fidelă și exclusivă până la moarte și este o iubire fecundă care nu se epuizează în comuniunea dintre cei doi, dintre soți, dar care este destinată să continue, dând naștere la noi vieți. Referitor la faptul că Humanae Vitae reconfirmă anticoncepția, că este ilicită, eu aș cita un pic din enciclică ce ne spune, ce cuvinte ne spune. Declarăm încă o dată că se exclude în mod absolut ca mijloc licit de reglementarea nașterilor întreruperea directă a procesului de naștere deja început, mai ales avortul direct, chiar și cel făcut pentru motive terapeutice. Se exclude la fel sterilizarea directă, definitivă sau temporară, atât a bărbatului cât și a femeii. Este exclusă de asemenea orice acțiune care fie în pregătirea actului sexual, fie în desfășurarea lui, fie în dezvoltarea consecințelor lui naturale și-ar propune drept scop sau mijloc să împiedice procrearea. Am încheiat citatul. Acceptarea metodelor anticoncepționale, ne spune enciclica, duce la unele consecvențe, printre care scăderea generală a busolei morale, care decurge din sex fără urmări, la infidelități conjugale și mai ales la pericolul că bărbații care trăiesc cu obișnuința folosirii metodelor anticoncepționale pot reduce femeile la a fi pentru ei doar instrumente de satisfacție. Apoi, enciclica ne vorbește despre legalitatea recurgerii la perioada infecundă, dacă este îndreptată pentru a realiza valoarea paternității responsabile. Și ne spune, dacă există pentru a rări nașterile motive serioase datorate condițiilor fizice sau psihologice ale soților, fie împrejurărilor exterioare, este permis soților să țină cont de ciclurile naturale inerente funcțiilor de generare pentru a se folosi de căsătorie numai în perioadele infertile și a programa astfel natalitatea, fără a prejudicia principiile morale pe care le-am amintit. Între metodele naturale și metodele artificiale există o diferență existențială. În primul caz, soții se folosesc în mod legitim de o dispoziție naturală a noastră, a oamenilor, iar în celălalt caz, ei împiedică desfășurarea proceselor naturale. Apoi, ultima parte a enciclicii este un apel pentru un angajament serios apel care se face față de comunități de a crea un climat favorabil educării castității, fie adresat puterilor publice ca și oamenilor de știință, ca să reușească să dea o bază suficient de sigură pentru o reglementare a nașterilor bazată pe observarea ciclurilor naturale. Cam aceasta este o mică prezentare a enciclicii.
Doamna Eugenia, dar cum a fost primită la acea vreme de către, să spunem, de către toată lumea, atât de către biserică, cât și de către oameni în general?
Din câte știm, Humane Vitae a avut o cale de pregătire complexă și lungă, a durat circa 4 ani pregătirea ei și nu au lipsit criticile, uneori chiar foarte apăsătoare. Nu prea înțelegea lumea cum se poate fi împotriva avortului și în același timp împotriva anticoncepției. Iar pentru ca noi să înțelegem puțin de ce a fost primită cu dificultate pe atunci, aș prezenta succint situația în care vine la lumină această enciclică. Pe atunci, vorbim de anii 60, nu? Deja era foarte răspândită ideea de anticoncepție, idee care la origine avea 2 factori determinați. Exista o reprezentare ideologică a problemelor demografice și, pe de altă parte, realele dificultăți ale unor cupluri. Se doreau aceste dificultăți a fi rezolvate doar pe cale științifică, uitând de primatul eticii. Referindu-ne la problema demografică care era, apăruse un lucru nou care influența atunci gândirea omului. Omul câștigase teren asupra mortalității infantile, a bolilor, a foamei și astfel se prevedea o mai mare creștere demografică. Dar aici erau interesele. Dacă creștea populația în țările sărace, acest lucru implica o amenințare viitoare la adresa puterii. Iar pentru țările bogate era egoismul președintelui, precum că pilula ar reprezenta darul științei pe care îl oferea țărilor sărace pentru a alina mizeria poporului sărac. Toate acestea ne arată interesul celor bogați și o atitudine pesimistă și de neîncredere în om. Se uitase de Dumnezeu, de cât de perfectă este creația lui Dumnezeu, câtă înțelepciune, câtă atotputernicie. Și câtă generație în creație, nu? Pentru că cartea Genezei ne povestește că fecunditatea fiii sunt o binecuvântare pentru om. Apoi spuneam despre faptul că în afară de explozia demografică, care era înțeleasă atunci, era de fapt mai mult un pretext decât o realitate, erau chiar și efectivele dificultăți, uneori chiar grave, ale cuplurilor, ale soților, datorită și măsurilor adoptate de guverne pe atunci. Humane Vitae nu neagă aceste dificultăți de muncă, de locuință, de sărăcie, însă problemele umane nu se pot rezolva fără a ține cont de primatul eticii. Ne spune și Familiaris Consortio, o altă mare enciclică pentru familii, că este necesar ca toți să recupereze conștiința primatului valorilor morale, care sunt valorile persoanei umane ca atare. Știința este chemată să se alieze cu înțelepciunea. În alte cuvinte, dacă noi suntem creștini, trebuie să restabilim valoarea sacrificiului crucii și, pe de altă parte, trebuie să folosim mijloacele oportune pentru a lupta împotriva dificultăților care au origine nu în voința lui Dumnezeu, ci în nedreptățile provocate de către oameni. Când a fost făcut public acest document, cel care și-a luat angajamentul de a însoți recepția a fost chiar pontiful. La audiența generală din 1961, din 31 iulie, de la Castel Gandolfo, în discursul papei reiese că știa despre o anumită greutate în acceptarea pacifică a enciclicii. Apoi, în următoarele luni, într-un alt discurs despre Humane Vitae, Paul al VI-lea avea să spună, citez, fie binecuvântați cei care primesc această învățătură, fie binecuvântați și cei care sunt adversarii ei, astfel încât conștiința lor să fie iluminată și condusă de corectitudinea doctrinală și morală, adevărată și superioară. I-am invitat măcar să reflectez asupra unei teme de o așa vitală importanță. Apoi știm că magisterul Sfântului Ioan Paul al II-lea despre iubirea umană a promovat și a apărat total umane vite, încă de la nașterea ei. Marele Sfânt, Padre Pio, i-a scris pe atunci o scrisoare Papei Paul al VI-lea, din care aș cita câteva cuvinte. Sanctitate, știu că inima voastră suferă mult în aceste zile pentru soarta bisericii, pentru pacea în lume, pentru atâtea nevoi ale popoarelor, dar mai ales pentru lipsa de ascultare ale unora, chiar catolici, față de înalta învățătură pe care voi ne-o oferiți, fiind asistat de Duhul Sfânt în numele lui Dumnezeu. Și spunea Padre Pio, ofer rugăciunea mea și suferința zilnică ca pe un umil și sincer gând al ultimului dintre fiii voștri, astfel încât Domnul să vă însoțească cu harul său pentru a continua dreapta și obositoarea cale a apărării adevărului etern, care nu se schimbă niciodată, chiar cu trecerea timpului. Vă mulțumesc pentru cuvântul clar și hotărât, în special al ultimei enciclici Humane Vitae, și reafirm credința mea, ascultarea mea necondiționată față de directivele iluminate ale voastre. Deci papa avea și foarte mulți apărători. Părările erau împărțite datorită neștiinței, ca de obicei. Neștiinței și necăutării adevărului profund.
Într-adevăr, vedem deci că au existat păreri atât pro cât și contra de-a lungul acestor 50 de ani, să spunem așa. Dar astăzi, cum credeți dumneavoastră că ajută această enciclică Humane Vitae familiile?
Înainte aș dori să vă spun că eu, ce-i drept, cam greu, m-am îndrăgostit de această enciclică, deoarece îmi răspunde la multe întrebări despre om, despre adevăr, în viața mea de zi cu zi, concretă în familie. Desigur, fiecare dintre noi cu istoria sa și proprii timp învățăm măreția căsătoriei creștine ca pe o dăruire totală de sine în semnul crucii și al bucuriei. În ultimul timp am început să adun câteva mărturii despre binefacerile pe care le aduc familiilor sau tinerilor logodnici propunerile din Humane Vitae și m-au luat prin surprindere câte vieți fericite de familie iau naștere din ascultarea față de Humane Vitae. Printre noi sunt persoane care pot avea copii, care au deja mai mult de 3 copii, sunt cei care au un copil bolnav, care nu pot avea copii din motive care nu depind de ei, sunt logodnici, tineri care trăiesc în curăție. Cu toții suntem creștini integrali, adică persoane deja pe calea plinătății iubirii umane, pe acea cale grea și minunată care trece prin adevărul întreg al omului. Nu suntem speciali, suntem persoane normale, pur și simplu norocoase, pentru că am întâlnit în drumul nostru Mama Biserică. Noi, ca și soți creștini, dorim să dăm mărturie despre satisfacție în actul conjugal, trăind mesajul Humane Vitae. Cum spuneau soții Billings, inventatorii metodelor naturale care le poartă și numele, adevărata măsură a eficacității metodelor naturale propuse și de Humane Vitae constă în efectele pozitive pe care ele le produc în relația conjugală, ajutând soțul și soția să fie fericiți unul cu altul și cu proprii fii. Când descoperi frumusețea și practicabilitatea acestei învățături pe care ne-o propune Humane Vitae, fiecare dintre noi simte apoi nevoia de a o transmite multor tineri și familii. Eu de 8 ani fac parte dintr-un grup de mame, Uniunea Mamelor Milostive Creștine. Cred că mulți au auzit de acest grup care se roagă, de grup de mame care se roagă și oferă suferința lor pentru familii și vocații sfinte în biserică. Noi suntem afiliate unei carisme speciale a Maicii Margherita Maria Lazare, fondatoarea surorilor misionare ale Patimii lui Isus. Ei, fondatoarea noastră îndemna surorile să susțină familia prin educația tinerilor, ca aceștia să înțeleagă marea misiune a soților creștini. Pe mine m-a ajutat foarte mult apropierea de această carismă. Am înțeles, printre altele, și că soții, respectând aceste metode naturale propuse de Humane Vitae în autenticitatea învățăturii lor, nu trăiesc de fapt o viață plină de moralism, ci trăiesc unica cale în care creatura se împacă cu creatorul, omul se împacă cu corporeitatea sa și credința se împacă cu știința și cu morala. Spunea cardinalul Caffara că minunea evangelizării este omul care se regăsește pe el însuși întâlnindu-l pe Dumnezeu. Cred că nu ne este transmis potențialul vulcanic al sacramentului căsătoriei. Mai este multă treabă. Este un vulcan care arde și cauterizează toate rănile din cuplu, dintre soți. Uneori, chiar și trădările, greșelile cele mai mari. Pentru că tu, ca soț, ca soție, poți greși, dar Dumnezeu nu greșește niciodată, spunea Părintele Giussani. Din momentul în care Dumnezeu se așează în mijlocul celor doi, a soților, nu mai există o căsătorie greșită. Poate exista o căsătorie rănită, dar Dumnezeu mântuiește și vindecă. Umane vite ne invită să aderăm la această dragoste, să ascultăm de vocea Domnului. S-a inițiat o campanie de dat aceste mărturii a familiilor care trăiesc metodele naturale pe care ne le propune Biserica Umane Vite. Încercăm să vedem cum putem fiecare să ne facem misiunea noastră, așa, în umilință, cu limitele pe care le avem fiecare.
Dar referitor, iată, la aceste învățături pe care ni le-ați descris, pe care le găsim în Humane Vite, la noi în dieceza de Iași se face ceva pentru a favoriza transmiterea acestor învățături, pentru că ați subliniat faptul că puțini cunosc până la urmă bogăția acestei enciclice.
Desigur, se fac multe lucruri. Eu sunt colaborator la Oficiul pentru Pastorația Familiei și la toate cursurile pentru logodnici pe care le avem în toată dieceza, în decanate, se dedică timp pentru învățarea metodelor naturale de reglare a fertilității. Apoi, din anul 2006, în dieceza activează Asociația Familia și Viața de la Roman, care urmărește promovarea principiilor etice, morale și spirituale creștine în rândul adolescenților, a tinerilor și adulților cu privire la valoarea familiei și a vieții. Eu aș propune tuturor familiilor să beneficieze de această oportunitate pe care biserica noastră o oferă prin intermediul unor specialiști. Metodele naturale sunt eficace. Unul dintre ultimile studii făcute în China pe un număr considerabil de persoane, de beneficiari, Billings, arată că a produs un număr de zero gravidanțe nedorite, nu? Trăind după natură. Metodele de reglare naturală a concepției stabilesc perioadele fertile și infertile ale ciclului menstrual al femeii. Acestea presupun cunoașterea organismului și a modificărilor care survin pe parcursul unui ciclu. Și cer soților un comportament responsabil fondat pe conștiință că, având raporturi conjugale în zilele fertile, înseamnă să se deschidă în mod concret la conceperea unui copil. Însă, când sunt motive serioase pentru a evita această concepere, libertatea de a alege a cuplului se manifestă prin abstinență de la raportul sexual în faza fertilă. Aceste metode sunt mai multe. Este metoda calendarului, a temperaturii bazale, ciclotermică, simptotermică și metoda ovulației Billings, care este și la noi în dieceză. Și am spus, pe care o propun cu toată, din toată inima, pentru că ajută foarte, foarte mult cuplurile să fie responsabile. Termenul natural nu înseamnă opusul termenului artificial, ci înseamnă după natură sau așa cum este creat omul de natură. Respect natura persoanei umane în toate dimensiunile sale, biologică, psihologică, afectivă și spirituală. Deci, la noi se fac lucruri, dar, nu știu, sensibilizarea mai mare a persoanelor să înțeleagă. Spunea un cuplu mulțumind pentru eficacitatea acestor metode, ne-a învățat să mutăm cu un munte cu vârful degetului. Deci este foarte benefic pentru cuplu.
Și iată, spuneam și la începutul acestei discuții, practic de aici am pornit, de la faptul că se împlinesc anul acesta 50 de ani de la publicarea acestei enciclice Humane Vite, și vreau să vă întreb dacă anul acesta, cu această ocazie, vor avea loc diferite evenimente pentru a marca sau pentru a face cunoscută sau din nou cunoscută enciclica în dieceza de Iași.
Eu nu sunt chiar pregătită, nu știu dacă s-a organizat ceva, însă trezindu-se în mine această sete față de adevărul pe care îl propune Umane Vite, Am mai vorbit în stânga, în dreapta cu cei competenți pentru posibilitatea de a organiza ceva. Vom vedea ce va fi. Știu că la 40 de ani a fost organizat un simpozion internațional. Sperăm că și anul acesta va fi organizat ceva.
Așadar, ca mesaj final, de ce nu, sau ca mesaj de încurajare pentru ascultătorii Radio Maria, la lumina discuției de până acum și la lumina învățăturilor din enciclica Humane Vitae, ce ați dori să le transmiteți?
Cu cât trec anii, cu atât trebuie să recunoaștem bunătatea acestui text, al acestei enciclici. Eu cred că Hristos nu a suferit și a murit pe cruce pentru a ne lăsa într-o cultură de moarte, cum trăim acum în mare parte. Enciclica ne spune că fiecare act conjugal trebuie să fie deschis vieții, să ne dăruim total unul altuia, însă apoi ne vorbește și despre această paternitate responsabilă, pentru că din rodul acestei dăruiri totale și fecunde poate veni viața. Această viață fragilă are nevoie de iubire totală a mamei, a tatălui, și aceștia trebuie să fie pregătiți să ofere această iubire, mai ales prin exemplu de iubire și apoi și prin educație. Iar dacă noi vrem să avem ultimul cuvânt asupra capacității noastre generative, atunci noi ne hotărâm să contăm doar pe forțele noastre proprii. Dar oare un om poate să asigure viitorul altui om? Însă dacă noi ne încredințăm Domnului și în ceea ce înseamnă împlinirea propriei vocații la căsătorie, adică relația aceasta fizică dintre soț și soție, îi spui lui Dumnezeu: Doamne, viața familiei noastre se află total în mâinile Tale. Și noi știm că Dumnezeu niciodată nu dezamăgește, niciodată. Cam aceasta este frumoasa propunere a enciclicii Humane Vitae, este măreția la care suntem chemate noi familiile. Și această angajare cere și o muncă, dar cu această angajare biserica ne învață să îmbrățișăm total adevărata fericire în cadrul unui raport de creștere. Și este un parcurs de maturizare personală și relațională în care fragilitatea noastră a celor doi în sacrament întâlnește harul, pentru că Dumnezeu face în noi toate lucrurile. Apoi aș adăuga un mesaj pe care Paul al VI-lea, într-un discurs către Națiunile Unite, l-aș sintetiza cam așa. Voi trebuie să faceți, referindu-ne la autoritățile publice, nu? Voi trebuie să faceți să abundeze pâinea ca să ajungă pentru masa umanității. Nu să favorizați controlul artificial al nașterilor, care este irațional, pentru a descrește numărul mesienilor la banchetul vieții. Fiecare în locul nostru unde suntem trebuie să promovăm viața, nu moartea. Noi suntem mai mici, dar poate sunt persoane care au putere mare ca să promoveze viața. Eu vă mulțumesc pentru această invitație, pentru că eu chiar iubesc viața și știu că viața este darul lui Dumnezeu. Nu stă în puterea noastră să aducem viața.